Сплавот полекот минуваше крај долга нива посла на суедри лубеници. Мајсторе, да земам карпус, да каснам, да ми се прибере душата, замоли Арсеније. Сплаварот го погледна луто, за миг се двоумеше што да прави и одеднаш ја сврте дулмијата и сплавот заринка во брегот. Сплаварот срипа со јаже врака, што го спровна во дебел корен од дрво на самиот брег и му прииде на смалаксаниот, пожолтен како дуња, Арсеније.